ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ብ22-25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ወይ ኣብ ቴሌቭዥን ናይል ሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ ብኢንተርነት እውን ይውሕዝ ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ተወልደ ወለ ገብርኤል ከመይ ኣምሲኹም ሎሚ ዓርቢ እዩ መስከረም 16-2016 ወይ 6 መስከረም 2009 ተረኛ መደብ ቅሕ ፅልሚ ኣብ ገዳም ኣቡነ ይማእታ ኣዛዊሩ ምስ ዕላልን ሙዚቃን መንእሰይ ዳናይት ዮሃንስ ከዘናግዓኩም እዩ ቅድሚኡ ንሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ዝምልከት ናብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ንድፈ ውሳነ ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምላሽ ተዋሂቡሉ ኣሎ ርእቶኹም እውን ኣሎ ዜና ይቅድም ካብ ምንያፍ ወርቂ
ድሓን ድምስኹም ዝርዝር ዜና እንሆም ኣብ ባይቶ ወክልቲ ህዝቢ ዩናይትድ ስቴትስ ዝቐረበ ኢትዮጵያ ዝምልከት ረቂቕ ውሳነ ብዝምልከት መልሲ ዝሃቡ ውሃቢ ቓል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ዘሎ ርክብ ኣብ ፅኑዕ መሰረት ጠጠው ዝበለ እዩ ገለ ውልቀ ሰባት ዝተፈለየ መርገፂ ክሕዙ ይኽእሉ እዮም ክብሉ ተዛሪቦም ዲሞክራሲ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝውሃብ ኣይኮነን ዝበሉ ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን ኢትዮጵያ ዳይረክተር ጉዳያት ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዜጋታቶ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ንዜጋታቶ ካብ ዘለዎ ሓላፍነትን ተገዳስነትን ኢሎም ኣለዉ ኣብ መጀመርታ ዝሰሙን እዚ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ኮሚቴ ጉዳያት ኣፍሪቃ ኤችኣር 216 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ውሳነ ምውፅኡ ይዝከር ተወሳኺ ድሕሪ ዜና ክህልወና እዩ ኣብ ከተማ ጎንደር ቅዳሜ ገበያ ተባሂሉ ኣብ ዝፍለጥ ዕዳጋ ትማል ምሸት ዝወረደ ሓደጋ ባር ሓዊ ን420 ዝኸውን ኣብያተ ንግዲ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዘዕነወ ተገሊጹ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ኣብያተ ንግዶም ዝነደዶም ነጋዶ ደይመደይ ተባሂሉ ዝተገብረ ክኸውን ከም ዝኽእል ጥርጣሪኦም ገሊፆም ኣለዉ ነቲ ሓዊ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ውዒልካ ነቲ ንብረት ካብ ጥፍኣት ምድሓን ኣይተኻእለን ብሰንኪ ተኽሲ ዕጡቓት መንግስቲ ክብሉ እውና ተዛሪቦም እቲ ልዕሊ 6 ዓመት ዕድመ ዘለዎ ምዃኑ ዝተነግረሉ ዕዳጋ ሙሉእ ብምሉእ ከም ዝዓነወ እዩ ዝግለፅ ዘሎ ንብረቶም ዝነደዶም ሰባት ንቪኦኤ ከም ዝበልዎ መበገሲ ትባርዕ ሓዊ እንተዘይተፈልጠካ ብብቑዕ ኩነታት ምክልኻል ኣይተገብረን ኢሎም ኣለዉ ውሃብ ቓል መንግስቲ ትኽልል ብወገኖም መበገሲቲ ሓደጋ ከምዘይተፈልጠ ገሊፆም እንተኾነ ህዝብን መንግስትን ብዝገበርዎ ምርብራብ ክጠፍእ ክኢሉሎ ኢሎም ኣለዉ ይብል ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ፀብጻብ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ኣብ ኮንሶ ምስ ዝተላዕለ ጎንፂ ብዝተተሓሓዘ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ ይእሰሩ ኣለዉ ኣባይቲ እውን ይፍተሻሎ እቲ ጎንፂ እውን ከም ዘለዎ እዩ ክብሉ ወከልቲ ህዝቢ ኢና ዝብሉ ክልተ ሰባት ሎሚ ንቪኦኤ ገሊፆም ብፍላይ ኣቶ ገመች ገንሶ ሎሚ ንቪኦኤ ብስልኪ ከም ዝበልዎ ኣብ ኮንሶ ሰባት ብሓይልታት ፀጥታ እናተታሕዙ ይእሰሩ ኣለዉ ኣባይቲ መዓፁ ብሓይሊ እናተሰብረ ይፍተሻሎ ኢሎም
በጣም በርከት ያሉ ሰዎች ናቶ ዛሬ ስርበት የገቡት
ኣዝዮም ብዙሓት ሰባት እዮም ሎሚ ዝተኣሰሩ ካብ ንግሆ ጀሚሩ እናሓዙ ይኣስርቦም ኣለዉ ሓደ ካብ ዝተኣሰሩ ሰባት ስድርኡ ክበፅሕ ዝመፀ ናይ ኣርባ ምንጭ ዩኒቨርሲቲ መምህር ኣቶ ሳሙኤል በላይ ዝበሃል ኣሎ
ካብ ዝተካየደ ፍተሻ ኣባይቲ ብዙሕ ሰነዳት ተወሲዱ ካብቶም 23 ወከልቲ ህዝቢ ኮንሶ 5 ኣባይቶም ተፈትሹ ናቶም ሓዊሱ እውን ናይ ክልቲኦም ኣንስቲ ንሓፂር ግዜ ብሓይልታት ፀጥታ ተታሒዘን መንባረን እውን ጠቂሶም ኣለዉ ወሃቢት ቃል መንግስቲ ትኽልል ወይዘሮ ሂክማን ሄረዲንግን ነዚ ኣትሪረን ነፂገን ኣለዋ
የታሰረ ኣካል የለም ነገር ግን ህብረተሰቡ መንግስቲ ካብን በኋላ እስካሁን የለም
ዝተኣስረ ኣካል የለን ግን እቲ ሕብረተሰብ መንግስቲ ክሳብ ሎሚ የለን ተቐቲልና ተጨቁና ተበዲልና ዓመት ምሉእ ዘስካሕክሕ በደል ተፈፂሙና ኣሎ ስለዚ መንግስቲ ስጉምቲ ክወስደሎም ናብ ሕጊ ከቅርቦም ኣለና ኣለዎ ይግባእ እዩ ኢሎም እውን ባንዴራ ሒዞም ናብ ቀንዲ ቤት ፅሕፈት ማእኸል ዞባ ይመፅእ ኣሎ ካብ ዝሓለፈ ግን ምእሳር ኮነ ካልእ ዝተገብረ ነገር የለን ይብላ ካልእ ወኪል ህዝቢ እየ ዝበሎ ኣቶ ኦርካሳ ኦራኖ እቲ ጎንፂ ካብ ዝለዓል ነጀው ዝተፃረየ እኳ እንተዘይኮነ ብመሰረት ዝረከብ ናይ ሓበሬታ 16 ሰባት ሜይቶም ካብዚኣቶም ናይ 2 ሰባት ሬሳት ተረኪቡሎ ኢሎም ኣለዉ ወሃቢት ቃል እቲ ክልል ብወገነን ክሳብ ሎሚ ብዘለዎን ሓበሬታ መሰረት 6 ሰባት ምማቶም ጥራይ ከም ዝፈልጣ ገሊፀና ኣለዋ ይብል መለስካቸው ኣመሃ ሚሊሻታት አልሸባብ ኣብ ጥቓ ዶብ ኬንያ ንሓንቲ ኣገዳሲት ንእሽተይ ከተማ ሒዞም ክብሉ ናይ ዓይኒ መሰኻኽር ይገልጽ ኣለዉ። ነበርቲ ከተማ ኤልዋቅ ንቪኦኤ ቋንቋ ሶማል ከም ዝበልዎ ኣዝዮም ዝተዓጥቁ ተዋጋእቲ ኣልሸባብ ነቲ ከተማ ሎሚ ማስያኡ ካብ ክልተ ሸነኻት ኣጥቂዖም ሕጂ ከዓ ተቆፃፂሮም ኢሎም ኣለዉ። ሓደ ስሙኽ ምግላፅ ዝኣበየ ነባሪ ኣልሸባብ ነቶም ሓይልታት መንግስቲ ከም ዘጥቅዖምን ከም ዝሓየሎምን ገሊፆም ኣለዉ። እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሕቲ ዓለም ኣብ ዝመፅእ ሰሙን ንዓመታዊ ዋዕሎኦም ዋዕላ ሕቡራት መንግስታት ኣብ ኒውዮርክ ክእከቡ እዮም። እቶም መራሕቲ ኩናት ሶርያ ናብ ካልኦት ከይሰጋገር ንኤውሮጳ ዝዓለቕለቕ ጉዳይ ስደተኛታትን ሶኒ ኣብ መኽፈት እቲ ዋዕላ ዋና ፀሓፊ ሕቡራት መንግስታት ባንኪሙን ዘልዕልዎ ከም ዝኸውን ተገሊጹ ኣሎም።
ሞር ካንትሪስ ማስት ሪሰትል ሞር ፒፕል ሁ ሃቭ ቢን ፎርስድ
ብዙሓት ሃገራት ካብ መንበሪኦም ንዝተመዛበሉ ከጣይሻ ይግባእ። ብዙሓት ሃገራት ንረብሓ ፍልሰተኛታት ከኽብራ ይግባእ። ኣብ ዝኾነ ትኹን ንሃገር ዘሎ ሰብ ኣብ ልዕሊ ፍልሰተኛታትን ስደተኛታትን ውሕዳንን ዝግበር ፅላኣት ክቃወሞ ኣለዎ።
ሶሉስ ንዝካየድ ኣኼባ ከዓ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ከተኣናግድዎ እዮም። እንተኾነ ዝኾነ ይኹን ኣኼባ ሃገሮም ሓዲጎም ንዝተሰዱ 5,000,000 ዝኾኑ ሶርያውያን ጉዳይ ክፈትሕ እዩ ተባሂሉ ብዙሕ ትፅቢት ከም ዘይግበር ተገሊጹ ኣሎ። ቅድም ክብል እውን ዩናይትድ ስቴትስን ሩስያን ንጎንፂ ሶርያ ብምቁራፅ ተፃብኦ ኣድላይ ረድኤት ክልኣኽን ተሰማሚዐን እየን። እቲ ትኩረት ኣብ ልዕሊ ዳዒሽ ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሽበራ ንምዝማት ምስምምዐን እውን ይፍለጥ። እዚ ስምምዕ ዝተገብረሉ መንገዲ ኣብዚ ናይ ኒውዮርክ ዋዕላ ምይይጥ ተገይረሉ መልክዕ ክሕዝ እዩ ዝብል ግምት ኣሎ። ፕረዚደንት ኦባማ እውን ከም ፕረዚደንት ዩናይትድ ስቴትስ መጠን ናይ መወዳእታ መደረኦም ከስምዑ እዮም። እዚ ዓመት እዚ ንባንኪ ሙን እውን ናይ መወዳእታ ዓመቶም እዩ። ኣብ ሶርያ ከተማ ኣሎፖን ካልኦት ዝተኸባ ከባቢታትን ሰብኣዊ ረድኤት ክበፅሕ እንተዘይጀሚሩ ምስ ሩስያ ዘለዎም ወተሃደራዊ ምትሕባር ንቅድሚት ከይስጉም ይኽእል እዩ ክብል ምምሕዳር ኦባማ ጠንቂቁ። ቤት ዕዮ ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዝሓበሮ ሚኒስትር ወፃኢ ጆን ኬሪ ንናይ ሩስያ መዘንኦም ሰርገይ ላቭሮቭ ዩናይትድ ስቴትስ ብዛዕባ እቲ ብተደጋጋሚ ዝፍጠር ዘሎ ምድንጓያት ሰብኣዊ ረድኤት ዘለዋ ስክፍታ ብምግላፅ ሩስያ ዘለዋ ፅልዋ ተጠቒማ ምምሕዳር ኣሳድ እቲ ረድኤት ንክበፅሕ ክፈቅድ ከም ዘለዎ ትፅቢት ዩናይትድ ስቴትስ ምዃኑ ኣስሚሮምሉ ኣለዉ። መራሕቲ ሕብረት ኤውሮጳ እቲ ሕብረት ድሕሪ ምውፃእ ብሪጣንያ ዝህልዎ ሓድሽ ሮድማፕ ወይ ከዓ መልክዕ ወይ ውጥን ንምዝርራብ ኣብ ርእሰ ከተማ ስሎቫክ ብራትስላቭ ክእከቡ እዮም። ጀርመን እቲ ሕጂ ዘሎ ኩነታት ሕብረት ኤውሮጳ ኣዝዩ ፅንኩር እዩ ክትብል ገሊፃቶላ። ኣባላት ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ጉዳያት ፀጥታ፣ መፃኢ ቁጠባን ንመንእስያት ኤውሮጳ መሃብ ተስፋን ኣብ ዝብሉ ከተኩሩ ኣለዎም ክብሉ ፕረዚደንት ፈረንሳ ፍራንሲስ ኦላንድ ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ሪፓብሊካዊን ሕፁይ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ንሓሙሽተ ዓመታት ዝፀንሐን ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ምውላዶም ርግፀኛ ዘይነበሩሉን ኣረኣኦም ሎሚ መዛዘሚ ገይሮምሉ ኣለዉ። ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ እዩ ተወሊዱ ክብሉ ሎሚ ዓርቢ ተዛሪቦም ኣለዉ። ትራምፕ ካብ 2011 ዓመተ ምህረታት ሒዙ ድሕሪ እቲ ኦባማ ኣብ ወፃኢ ተወሊዱ ዝብል ምንቅስቃስ ኮይኖም ክደፍኡ ምፅንሖም ይግለጽ። ወፍሪ ትራምፕ ትማሊ ትራምፕ ኦባማ ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዛኣት ሃዋይ ተወሊዱ ኢሎም ከም ዝኣምኑ ገሊጹ ኣሎም። ሂለሪ ክሊንተን ሎሚ ኣብ ዋሽንግተን ነቲ ንውልደት ኦባማ ኣብ ኣሜሪካ ኣብ ሕቶ ንምእታው ዝተገብረ ፀዓርታት ብምንቃፍ ንትራምፕ ወቒሰንኦም ኣለዋ። ዜና በዚ ተፈጺሙ።
ዜና ክንሰምዕ ፅኒሕና ካብ ምንያፍ ወርቂ ይቐኒልና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ክንሓልፍ ናብ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ኮንግረስ ብዛዕባ ዝቀረበ ረቂቕ ሕጊ መልሲ ዝሃቡ ወሃቢ ቃል ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ኢትዮጵያ ገለ ውልቀ ሰባት ዝተፈለየ መርገፂ ክሕዙ ይኽእል እዮም፣ ዲሞክራሲ ካብ ዝኾነ ቦታ ዝውሃብ ኣይኮነን ኢሎም። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኾ ጸብጻብ ገብረ ገብረ መድህን ከቕርበ እዩ።
ኣብ መጀመርያ እዚ ሰሙን እዚ ኣብ ጉዳያት ወፃኢ ኮንግረስ ዩናይትድ ስቴትስ ንኡስ ቀዋሚ ኮሚቴ ጉዳይ ኣፍሪካ HR 2016 ተባሂሉ ዝፅዋዕ ረቂቕ ሕጊ ብኣቦ ወንበር እቲ ንኡስ ኮሚቴ ኣባል ኮንግረስ ክሪስ ስሚት ዝተጻሓፈን ኣብ እዋናዊ ኣተሓሕዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያን ዘተኮረን እዩ። እቲ ረቂቕ ሕጊ ሓይልታት ጸጥታ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ ዜጋታት ዝፍጽምዎም ዘይተመጣጠነ ስጉምቲ ብምኹናንን ብገለልተኛ ወገን ንኽጻረ እውን ይጽውዕ። ካብ መጠን ላዕሊ ናይ ሓይሊ ስጉምቲ ዝወሰዱ ሓይልታት ጸጥታ እውን ናብ ፍርዲ ንክቐርቡ ኣብቲ ረቂቕ ሕጊ ተቐሚጡ ኣሎ። ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታትን መራሕቲ ፖለቲካን እውን ንኽፍትሑ ይሓትት። ነዚ ምላሽ ዝሃበ መንግስቲ ኢትዮጵያ እቲ ረቂቕ ሕጊ ዝተፈለየ መርገፂ ገለ ውልቀ ሰባት ዘንፀባርቕ እዩ ይብል። ኣብ ጉዳያት ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ዳይረክተር ርክብ ህዝብን ሚድያን ኣቶ መሓመድ ሰይድ ዴሞክራሲ ካብ ዝኾነ ይኹን ወገን ዝፀዓና ኣይኮነን ክብሉ ይምልሱ። ርክባት ኢትዮጵያን ኣሜሪካን ጽኑዕ ምዃኑ ዝገለጹ ንሶም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናይ ዜጋታቱ ሰብኣዊ መሰላት ዘኽብር ንዜጋታቱ ካብ ዘለዎ ሓላፍነትን ተገዳስነትን እዩን ኢሎም። ኢትዮጵያ ሃገር በቀል ዴሞክራሲ ንኽህልዋ እዩ ብስፍሓት ዝዝርሓሉ ዘለዎን ኢሎም። ዴሞክራሲ ንክዓብን ንኽጉልብትን መንግስትን ህዝብን ጽኑዕ እምነት ኣለውውን ኢሎም። ኢትዮጵያ ምስዝተፈጥረ እዋናዊ ኩነታት ብዝተኣሳሰረ ዝተፈጥረ ነገር እውን ብገለልተኛ ወገን ተጻርዩ ካብ ዓቐን ላዕሊ ስጉምቲ ተወሲዱ እንተኮይኑ ወይ ኣብ ልዕሊ ህይወት ሰብን ንብረት ዝበፅሐ ጉድኣትን ብዝምልከት ዝጻረየሉ ኩነታት ክህል እዩ ኢሎም። ብጭቡጥ ርክብ ኣሜሪካን ኢትዮጵያን ኣብ ዘይናወፅ መሰረት ጠጠው ዝበለ እዩ ዝበሉ ንሶም፣ ይኹን እምበር እቲ ረቂቕ ዝጅምር ካብ ውልቀ ሰባት እዩ ኢሎም።
ጉዳዩ የሚጀምረው ከግለሰቦች ነው። ምንም አልምን ከግለሰቦች ነው የሚጀምረው። ግለሰቦች ደግሞ
ዝበልና እንተበልና እውን እቲ ጉዳይ ዝጅምር ካብ ውልቀ ሰባት እዩ። ውልቀ ሰባት ድማ ናይ ውልቆም ዝኾነ ዝተፈለየ መርገፅ ክህልዎም ይኽእል እዩ። ክስምረሉ ዝግባእ ግን ዴሞክራሲ ንህዝብናን ንመንግስትናን ጠቃሚ ስለ ዝኾነ እዩ። ኣብ ተግባር ንምውዓል እናተለማመድናዮ እናወደቕና እናተሳእና ህዝብና ተጠቃሚ ኣብ ዝኾነሉ ብርኪ እነብፅሖ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዓለምለኸ ትካላትን ተቃወምቲ ውድባትን ሓዊሱ ካብ ዝተፈላለዩ ወገናት ተመሳሳሊ ፀውዒት እናቀረበሉ ስለምንታይ ዘይቕበሎ ዝብል ሕቶ ቀሪቡሎም ኣቶ መሓመድ ትኽክለኛ ሓበሬታ ካብ ዘይምርካብ ዘልዕልዎም ነገራት ከም ዘለዉ ብምግላጽ፣ ይኹን እምበር ጠቐምቲ እንተኮይኖም ክውሰዱ እዮም፣ መተካዕታ ዘይብሉ መፍትሒ ግን ህዝብን መንግስትን ኢትዮጵያን እዮም ኢሎም። ኣብ ኢትዮጵያ ተፈጺሞም ዝተባሃሉ ምጥሓስ ሰብኣዊ መሰላት ብዓለምለኸ ገለልተኛ ኣካላት ይጻረ ንዝብል ፃውዒት ኣቶ መሓመድ እንትምልሹ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተፈጥረ ዓቕምን ተሞክሮን ስለ ዘሎ ምስ በሉ ብምስዓብ
መንግስትም ይህንን የሚያጣራው በገለልተኛ ኣካልም ጭምር እንዲጣራ የሚያደርገው ለምንድን ነው?
መንግስቲ ብገለልተኛ ኣካል ከተረፈ ዘጻርዮ ብፀቕጢ ኣይኮነን። ናይ ወፃኢ ተፅዕኖ በፂሕዎ ንዕኡ ብምንብርካኽ ከይኮነስ ክጻረ ኣለዎ ዝብል መርገፂ ስለ ዘለዎ እዩ። ነቲ ህዝቢ ማእከል ስለ ዝገብር፣ ንህዝቢ ሓላፍነት ስለ ዝስምዖን፣ ብልዕልነት ሕጊ እውን ስለ ዝኣምንን ንባዕሉ ክብል ዝገብሮ እዩ።
ቅድሚ ሎም እውን ናብ ታሕቲ ወሪዱ ኣብ ምፅራይ ዝተመስከረሉ ዘሎ ፀገም ፈልፊሉ ዘውፅእ ክሕተት ዘለዎ እውን ክሕተት ዝገብር ናይ ኢትዮጵያ ሰብኣዊ መሰላት ኮሚሽን ገለልተኛ ኣካል ስለ ዝኾነ ንሱ እዩ ዝሰርሖ ኢሎም።
እዚ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ከምኡ ብናይልሳት ብቀጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅሐ ፅልሚ ምስ መንእሰይ ድምፃዊት ዳናይት ዮሃንስ ኣዕሊለ ኣለኹ። ከመይ ቀኒኹም? ግርማይ ገብሩ ድማ ናብ እምባ ሓደ ገዳም ሓኺሩ ኣሎ ወይ ተጊሩ ኣሎ እንቃ እንቃ እናተንፈሰ። ኣቡነ ይማእታ ይበሃል ሓደ ካብቶም ካብ ከውሒ ተነዲሎም ዝተሃንፁን ኣብ ክልል ትግራይ ዝርከቡን ልዕሊ 120 ገዳማት እዩ። ኣብ ወረዳ ሓውዝን ዝተነፅፈ ጎልጎል ምስ ወዳእካ እምባ ሓኺርካ ኣብ መፃደፍ ይርከብ። ኣብ ምብራቕ ትግራይ ኣብ እምባታት ገርዓልታ ኣብ ሻድሻይ ክፍለ ዘበን ዝተገደመን ካብ ከውሒ ተነዲሉ ዝተሃንፀን ገዳም 22 ኣዕኑድ ኣለዎ። ኣብ ውሽጢ እቲ ገዳም ብርክት ዝበሉ ንዋየ ቅዱሳን ይርከቡ። ኣቡነ ይማእታ ሓደ ካብቶም ካብ ኤውሮጳ ናብ ትግራይ ዝመፁ 9 ቅዱሳን እዮም። ዝተረፈ ምስ ግርማይ ደይብዎ።
ኣብ ትግራይ ብማይት ዝቁፀሩ ካብ ኮውሒ ዝተፈልፈሉ ገዳማት ምህላዎም ይፍለጥ። ሓደ ካብኣቶም ልማዓንቲ ከላልየኩም እየ ገዳም ኣቡነ ይማእታ ምሳይ ኣጋያሽ ንባብዚ ሰኣሊትን ቀራፂትን ኣለም ተኽሉ ከምኡ ውን መሓዛ ካብ ዓዲ ጥልያን ዝመፀት ቫለንቲና ሳረኝ እኒሃ። ሕዚ እቲ እምባ ተተሓዚና ኣለና። ኣይዞኻትክን ንቃዓ ተተንፍሰላ ቁሩብ ደኹም ዋ ይመስለኒ። ኣለም ከመይ እኒሄ መንገዲ?
ቆንጆ እዩ፣ ብጣዕሚ ደስ ይብል። ማለት ንእሽቲ ሕይልቲ እንድያ ግን ተፈጥሮ ክትሪኢ ከለካ ስለዚ ሕጉሰካ ትድኻምካ ይጥፈኦ እዩ
ተስፋኸይ ትቆርፃ ታ ደኣ እምበር
ንቆርፅ
ገና እጉሪ ኢና እኒና
ዋይ ዋይ ዘይንቆርፅ ክደብልካ
ኣዚ ከምዚአን ቃዕሪርካ ዝረአ እምባ እዩ
ብጣዕሚ
I swim like a fish, but I never go to the mountain.
Kam asa ez hambas. Mba gn khakhir yfelitn ya tuzalla. Ana qashri garam kyalil ba. Gaz naz bet kristyan kafat maftih ya malati. ኣቦይ ቀሺ ገብረሚካኤል ሕዚ ኣብ ገዳም ኣውነይ ማእታ በፅሕና ኣለና እዚኣታ ደገ ሰላም እያ
ኣውነይ ማእታ ሓደ ካብ ተስዓቲ ቅዱሳን እዩ ዝቁፅር እና ተስዓቲ ቅዱሳን መወለዶም ኩሎም ኣብ ወፃኢ ሃገር እዮም እናቲ ዋና መምፅኦም ምክንያት ብ451 ዓመተ ምህረት ስለ ሃይማኖት ጉባኤ ስለዝተካየደ ሃይማኖት ኣፈላላይ ስለዝተገብረ ንሳቶም ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ሒዞም ኣስለ ኢትዮጵያ መልካም ዜና ብምስማዕ ኢትዮጵያ ብ4ይ ክፍለ ዘመነት ሒዙ ብኣባ ሰላማ ከሰተ ብርሃን ሃይማኖት ተኣታትዩ ስለዝነበረ ንሶም እውን ብ480 ዓመተ ምህረት መንጉስ ኣላሜዳ ኣብ ኢትዮጵያ መፅኦም ማለት እዩ መጀመርያ ዝመፅሉ ኣብ ኣክሱም እዮም ዓሪፎም ኣክሱም ብላዓረፉ ሃይማኖት ብዝግባእ ኣስተሚሮም እናስፋሕፈሙ እና ስርዓተ ምንኩስና ካብ ሃገሮም ናብ ኢትዮጵያ ዘምፅዎ ተስዓቱ ቅዱሳን እዩ መጀመርያ ማለት እዩ ብመፅሓፍቲ ደሞ ካብ ግሪክን ካብ እብራይስት ናብ ግእዝ ቋንቋ ዝተርጎሙ ከዓ ተስዓቱ ቅዱሳን እዮም ምስ ኣባ ሰላማ ኮይኖም ኩሎም ናብ ገዳማት ምስራሕ ተፈላለዮም ካብኡ ኣባ ይማእታ ናብዚ መፅኡ ማለት እዩ
ሕዚ እዚ ሙሉእ ንሙሉእ ካብ ከውሒ ተፈልፊሉ ዝተሰርሐ ገዳም ድዩ
እወ ሙሉእ ንሙሉእ እዩ ተሰርሐ
ኣቲና እኒና ኣብ ውሽጢ እቲ ካብ ከውሒ ተፈልፍሉ ዝተሰርሐ ገዳም ኣውነ የማእታ ኢና እኒና
ኩሉ ሙሉእ ንሙሉእ ትሕዝትኡ ካብ ከውሒ እዩ ተፈልፊሉ ዝተገደመሉ ገዳም ነቲ ድማ ብሻድሻይ ክፍሊ ዘመን ብሃፀይ ገብረ መስቀል እዩ ተገዲሙ 22 ዕምድ ኣለዎ ካብኡ ስእሊ ደሞ ዞም ግድግዳ ላዕላይ እኒኦ እዚኦም 12 ሃዋርያት እዮም እናዚኦም ደሞ ነቢያት እዮም ስምኦን ሄኖክ ኤልያስ ሙሴን ኣብ ማማስ እኒኦ ካብዚኣ ማለት እዩ እዚኦም ደሞ ተስዓቱ ቅዱሳን እዮም ማለት እዩ ኣረጋዊ ኣፍፅየ ሊቃኖስ ገሪማ ጴንጠሌዎን ፅህማ ጉባ ኣልየፍ ይማእታ ተሻዓይቲ በዓል ቀይሕ ፈረስ እዚ ማለት እዩ ዝበዓል ቤተ ክርስትያን ኣብዚኣ ድሞ እኒአካ ብንያም ዝበሃል ፃዲቅ እዩ እና ዝሰኣለ እዚ ብሙሉእ ዝሰኣለ ደሞ ብንያም ዝበሃል ፃዲቅ እዩ ዝተሰኣለሉ ደሞ ብሻርሻይ ክፍለ ዘመን እዩ ካብ ሻርሻይ ክፍለ ዘመን ክሻ ዚ ደሞ ምንምድሳ ዝተገብረ ነገር የለይ
ናብዚ ናብዚ ገዳም ንምድያብ ግን ኣዝዩ ብጣዕሚ መፀገም እዩ እቲ ምድያብ ደይብናዮ ኣለና ብዛዕባ እቲ ምውራድ ዝገሄርዋንኡ ኣለም እንታይ ተሓስበለኺ
ዋ ክድይብ ከለኹ እውን ምንም ዝሓሰብክዎ ነገር የለን ግን ወፂአ እያ እየ ንምውራድ እውን ምንም ዝሓስቦ ነገር የብለይ
ሓሲብክዮ ዝነበርክን ገዳም ኣውነይ ማእታን ከመይ ርክብክዮ
ብርግፅ ከምዚ ሓሰብክዎን ብፍላይ እቲ ኣብዚ ውሽጢ ዝኒአ ተሳኢሉ ብሸርሻይ ክፍለ ዘበን ተሰሪሑ እዩ ምስሉ እቲ ጥበብስ ካብ ቀደም ከም ዝነበረ እዩ ዝገልፀልካ ንሕና ሕዚ ንድሕሪት ተሪፍና እኒአና እቲ ናይ ቀለም ኣቀናባብሮኦም እቲ ስሩ ሰኣሎኦም ኩሉስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እዩ ሙሉእ ኢትዮጵያዊ መፂኡ ንክፈልጦ ይዕድም
እዚ ፀናፅል እዩ
ፀናፅል እዩ እዚ ደሞ ተኣምረ ማርያም እዩ በስመ ኣብ ወልዶ መንፈስ ቅዱስ ኣሃዶ ኣምላክ ዝንቱ መፅሓፈ ስርዓት ዝወፃእ መንበር ማርቆስ ሃዋርያ ኣማይካነ ማእልቃ ዘምስ ዝኣነብሉ መምህራን ሊቃነ ጳጳሳት ክቡራን መጋነ ምስጥሩ ተኣነ ሃይማኖት ዝተናገሮም እግዝእትነ ማርያም እዚኣ ናይ መፅሓፍ መንበሪት እያ ኣትራኖስ እያ እና ኦምያ ከዓ ትሪኢ ኣለካ ጥንታዊት ኦምያ እዚኣ ደሞ ነጋሪት እያ እዚ ደሞ መቆምያ እዩ ጥንታዊ እዩ ኦማት እዚኣ እውን ቃል ኣዋዲ እያ
ቃል ኣዋዲ እንታይ ማለት እዩ
ቅዳሴ ክንኣቶ ተለና መእወጂ እዩ ኣብ ግዜታ እውን መእወጂ እዩ ማለት እዩ
ካሊእ ኣብዚ ቋቁራታ ትሪኢ ኣለኹ
ሓደ ዝታሕታይ ዘለዎ ናይ ሓራሳት ማለት እዩ ምጥምቕ እዩ ዝታሕታይ ዘለዎ ማዓቲ
ኣብዚ መፅአን ቆልዑ ይጥምቓ
ኣወ ኣብዚ ኢና ንጥምቕ ኩላትን ኣብዚ ኢና ተጠሚቕና ማለት እዩ እና ልሙድያው እኳ ከቢድ ድዩ ግን ናይ እግዚኣብሄር ሓይሊ ስለዝኾነ ቃልኪዳን ድምልዎ ክስካብ ዚ ካብ ሻድሻይ ክፍለ ዘመነ ትሕቶ ካብ ልግደም ክስካብ ዚ ምንም ሰብ ሓደ ሰብ ፀዲፉ ወዲቕና ይፈልጥ እዩ ቃልኪዳን ኣለዎ ማለት እዩ
እዚ ፅቡቅ ዜና እዩ
ብጣዕሚ ንዓና ብጣዕሚ
ፅቡቅ እዩ ኣቦይ ቀሺ ገብረሚካኤል ክብረት ይሃበለይ ብጣዕሚ ዘመስግን حزي خمت زبلنا ون تحتيهم كل كلنا خاخن وردينا
أنا ون بطعمي أزم سجن كبرتي هاللي
تأمرني يا قدام عوني ما أتوري نيرلنا نتقدم حقيرنا خساب نورد نزحجزنا أبيك أشكر مكيلن كالوت أفتخاب زلو حزب ملشات أبيع دبر السلام كبرتي هاللي بطعمي أزم سجنكم
يلا نيرنا
دغنيلنا غرماي نابتي كلاعي تحستو كحس علمي كنحلف مقرات موسيقى دنايت يوهانس زادر فزي اقسم اخر لخصي كل ساعه ينقسق صراح جون النخ تي ساعسيت فليز ولا زياده قدي زلوه يمثل دنايت
خمزي مشانو قدر في الصدقة كمزي مجي مرتان صراحة خلنا في الزفي لاتنا هنا سرحنا وزقال انا قرفو لنا ذاك اخن قبر الله لما قدي اللي حاسمنا شعاتي عدنا لأتنا لنا زفي لنا في عشعاتينا الحاني
ايو حاكي سلام كي والكو جميرة كميل لخي تي وصيت نايتا درفي تريو بحكي بزيك على العالم بحيدة وارح معر كلتن فرقان مليون بصحتي ويهي تسكتر خلها نالبات كابتن كميت زمر حازو لوا درفتات يا كم زحانتين كيانتن درفي ديازي أخميا
دعاني ألو حجها
أرى
تلفان قبرك فرح دعليو
سكم زعب خجلس اللي ناي سخي قال يوهانس ستيفانوس سخي كابي زمسيو كاب ستراديو كاب حافتخون كومو تونش أفزالة سامحاري يوهانس
الله
سلازي معرق ليس ألوان يروا باخي سخي نشتوخ مسلاني
وطلوان يروان دي أبقزانا سمس موزيكا ينا عابينا خمزي دا كلام مبترين دا قبر خلو بلا ما باصري ينا خمزمش موزيكا سنديلين يرنا ينا خنال
ناي
تتاقينا خون خالي
ولا هذا درف خوكو قلنا قرقل من الكتات رئيل لخو قلنا اي يوهانس ستيفانوس زمسل فلايبت اودا داعة عصاصوا ناتو قانا ناتو قد زمسل رئيل لخو حق ايدي ساق الله خي
حق الله دحاني ابا خاصة مش كان زي الحق زينا يزخونا مدر يزخونا درف قدر لو خمزي قلت عرف اللواس عرية كلمة لخوكا
أمنا أصعف أمور داخل وطعم قداسي تسمع حيزي زي خيد سمهار مع بايكا مثلاني
سمهار حفتيكات حق زنيا
حق زكيا كلمة لومك أربا خور لخو جون فاميلي زبل حال سيدي كنا وطينا ويد فيدي لانيرا
حقا حلا قلق لزيت وردي نقرانو
نفعتي
بزخونا نفعتي
دانايت مستعد مخي زمسل أرستي خون مرزكي خلتي يا زبل كمية الثاني خموة ماني خلزي زمسقان
كلهم مزقوني ما أبدأ صرح جار صرح شيء بيت من زمان محر أوباني كالي يرو طويل مالتي
طويل ها
يصرح هو كل ولا مش كان زي ده دس ولا دس لا تنعم يعني تصرح شيء كلهم مزقوني
دانايت خلت ديقي ما كم قال علومي ده حاني خن أدمي خن أيت حاب أني خن
خذي
هاي تمرت خم يا أخي تمرت متعب شيء خير
أو تمرتي education administration تمارلي ده مالتي 2015 graduate جيرة نجم مرتا شاع خمس فتينا خمسي أبو graduation مالتي ده في فرح هذا ليلة في يومي
ها تقدر في
حافز تمر رقص ولد زلو شع بدفتر كويس ده في دريفة بقى جنب خالد زي مالتي
ها خد مرة آخر لخي كاب كولج شع أخي در في نجم مرتا رقي
أيوة نجم مرتا يا خمسي ده في عطل مبزح سب مالتي
دومن تاي تمرك بموسيقى
موسيقى ده حري أركب له مش موسيقى أفكر كبر لتقولي خالد ليت هاللمبر
أنت
مرت بنتا على ما سوى عاد ليت غيره زين ودي يا مالك برت مرت يودن
حري ده نايت ما مود أتا كم يسمع كله في اللايتي قبل ما السمس رأخيه زفت أخي أنا قردس بلك سكع للني ما ترش
عند هو كل سفتي وعندي ليك عليك عند ولا خد
ليك عليك سبب production نايم حكي تدريكتر نايم حكي نحب كم سجن زكبا
عميد مسجاني داركتر دانيال أبراهام بس عميد مسجان طبق صراحة مش عصر راح كلش ساكتي مسلك خطر يا خلاص لا قلت لك هذا اللي بين مسلك ده راجل سبقاس بتيوا مالك ده حنت هون تقبل اللي ترخيما
ده حنت رايك ونن أبز ربنا أنا في أخي تمرتو ون مودة أكي حاول نجاريو تايت قرر الله زيادة
يا موسيقى الله
رايت كتب لي أرد لي نقرا لك إيه ده نايت
جمرقة أنا تلو عزت أرى أبز كتب زيادة بقى عن بتعميد مسجد قال نقول لهم فتوتي እዚ ጋጣሚ ዝኸመስግኖም ደሊ ክንሽክብሎም ደሊ ንዕኹም ከዓ ሬድዮ ቪኦኤ ብጣዕሚ እየ ደመስግነኩም የቐኒለ
ዳናይ ጆሃንስ ካብ ኣስመራ ጥዕምቲ ሙዚቃ ደናይ ተስፈ ትስዕስዑ ዶ በዛ ደርፊ
ዓብይኩም ካሕትርን ብሳዕሳኣክባሎ ብሓነ
ዳናይት ዮሃንስ መደብ ቅሒ ፅልሚ ኢኹም ክትሰምዑ ፀኒሕኹም ክቡራት ክንሓልፍ ናብ ርእቶታትኩም
ሰላም ቪኦኤ ብዛዕባ ጀነራል ፃድቃን ጉዳይ ኤርትራን ኢትዮጵያን መሰረት ገይሩ ዝሃቦ ርእቶ እቲ ጉዳይ ሱስ ዕልባት ኣይተገብረሉን ውንዝፍ እዩ ዘሎ መልክዕ ኣይሓዘን ኢሉ ሓሳብ ዝሃበሉ እቲ መብዛሕትኡ ሰብ ግን እቲ ዘረባ ካብ ትኽክለኛ ትርጉም ሓሊፉ ጦርነት ከም ዝኣወጀ ኣምሲልካ ይውሰድ ስለ ዘሎ ካብ መስመሩ ወፂኡ ዝኸይድ ዘሎ እሞ ናይ ኢትዮጵያውያን ራእይና ድኽነት ዳኣ እምበር ጦርነት ምነየሉ ጉዳይ የለን እዩ ሓውን ጎርቤት ዝኾነ ህዝቢ ኤርትራ ዕቤትን ዝፅግና ና ንምነየሉ እዚ ጉዳይ እዚ ኣብ መዓልቱ ኣብ ግዜኡ ሓው ህዝቢ ስለ ዝኾነ ለባም ህዝቢ ስለ ዝኾነ ወረጃ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ሓደ መዓልቲ ኮፍ ኢሉ ስጋይ ስጋ ካኢሉ መልክዕ ክትሕዞ እዩ ክፈትሖ እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ካብ ትርጉሙን ላዕሊ ካሊእ ትርጉመይ ንሃቦ ንክብል እየ ደዊለ ይቐኒለይ ካብ ጉድስ ትግራዋይ
ቪኦኤ ሬድዮ ፕሮግራም ነዚ ሓሳበይ ከተም ይሓላልፉለይ ብክብሮት ይሓትት ዝሓለፈ ግዜ ጀነራል ፃድቃን ናብ ኢንተርቪው ቀሪቦም ብዛዕባ ናይ ኤርትራ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪስ ኣብ ዝዋን ሃገራት ዓረብ ናይ በመርከብ መፀገኒ ዶ ገለ ኢሎም ሓሳብ ኣቕሪቦም ሕጂ ኤርትራን ኩላስ ዝስማዓና ዝነበረ መንግስቲ ኤርትራ ምስ ሃገራት ዓረብ ዝነበሩ ድኹም ርክብ ከም መሓሽ ብምርካቡ ብጣዕሚ ተሓጉስና ኣሎና ኣብ ቀረባ ግዜ ከ ሃገራት ዓረብ ኣባል ኮይና ኤርትራ ጉቡ ቦታ ክሓውስና ከ ክንቅፅል ተስፋ ገብር ሉዓላዊት ሃገር እያ ጎረቤትና ተኸባቢና በሰላም ንምንበር የቐኒየለይ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣንደንክኤል
ሄሎ ቪኦኤ ከመይ ኣነ ክብሎ ዘለኹ ነገር እተሃለወ ተወለ ይኹን ካልኦት ኹን ቪኦኤ ብጀነራል ፃድቃን ገብረ እግዚኣብሔር ቀኒኹም ቁም ነገር ተዛረበ ሰብኣይ እዩ ግን ሓደ ስፖርተኛ ከዓ እንደገና ብዙሕ ከዓ ትገላውጡ ኣለኹም እዚ ሰብኣዊ ዘይተገበረት ኢትዮጵያ ዘይተገበረት እየ ገለ ዝተገበረት እየ እንጀሮ በዓል ዝዓፀወን ዝሓስቦ የቐኒየለይ ወዲ ብራይ ካብ ኣሜሪካ
የቐኒልና ውሃብ ትርእቶ ካልኦት እውን ክትድውልልና ንድሕሪ ዘሊኹም ቴሌፎና ንምዝኽኻር 2022 2925 99942 ናይ ውሽጢ መስመር 15 እዩ ብኢሜይል ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳትካም ኢልኩም ዝፀሓፉልና ሎሚ ዓርቢ እዩ ስለዚ ቀዳሚ ሰንበት ፈነወ ይብልናን ሶኒክ ንራኸብና ክሳብ ሽዑ ሰናይ ናይ ሰሙን መወዳእታ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.